Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nogomet je pomemben pri povezovanju naših rojakov po svetu. Nedavno je na Brdu pri Kranju potekalo 6. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. Tam smo bili tudi mi z našim mikrofonom in se pogovarjali z nekaterimi udeleženci ter tudi organizatorji. V današnji oddaji tudi o 52. slovenskem dnevu v Montrealu, na katerem so obeležili bližnjo 100. obletnico združitve Prekmurja s Slovenijo. In še nekaj drugih vabil boste lahko slišali, k poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Najprej poglejmo v sveče na avstrijskem Koroškem. V tamkajšnji galeriji Gorše bodo v tem popoldnevu odprli 38. slikarski teden. Do sobote, 27. julija, boste lahko uživo spremljali delo izbranih umetnic in umetnikov ter se udeležili spremljevalnega programa. Na slovesnosti ob odprtju ob 18. uri bo predstavitev umetnic in umetnikov. Letos sodelujejo Črtomir Frelih, Ifigenija Simonovič in Nika Špan iz Slovenije, Simon Goričnik in Eugen Hain iz Avstrije ter Elisa Rossi iz Italije. Za glasbeni okvir na odprtju bo poskrbel kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov Slavko Goričar, Milan Pavliha, Marko Lednik in Matevž Mercina. Med tednom bo potekal bogat spremljevalni in kulturni program, no med drugim tudi ustvarjalna delavnica akvarel, slikanje pokrajine in predmetov. Ta bo potekala v sredo, četrtek in petek od 9. do 12. in od 13. do 16. Obvezne so prijave pri Slovenskem prosvetnem društvu Kočna, ki ima elektronski naslov office@kocna.net. Na utorek 23. julija ob 18. bo družabni večer z društvenim piknikom na Vrbnikovem vrtu pred galerijo Gorše. V sredo ob 20. uri bo jazz koncert Tonšvajnik kvarteta. V soboto 27. julija ob 20. uri pa bo zaključek tedna s predstavitvijo umetnin.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska skupnost je v okviru Slovenske župnije svetega Vladimirja v Montrealu v Kanadi v nedeljo 14. julija obhajala Slovenski dan. Rojaki so se že 52-tič zbrali na letno slavje, ki poteka na pristavi Slovenske župnije pri kraju L'Epifanie. Slavje je potekalo v duhu hvaležnosti za veliko delo naših prednikov pred 100 leti. S tem praznovanjem se je slovenska župnijska skupnost pridružila obhajanjem v Sloveniji in še posebej v Prekmurju. Glavna slovesnost bo v Beltincih, kjer je bil pred 100 leti shod več tisoč katoličanov in narodnjakov. Slovesnost v Montrealu se je kot v minulih letih začela že v soboto. Popoldan so se mladi pomerili v odbojki za pokal slovenskega dne. To je bil tudi čas druženja za mlade. V nedeljo se je slavje začelo sveto mašo ob 11. uri, med katero je navdušeno prepeval cerkveni pevski zbor, ki ga vodi Franc Rogan. Maševal in pridigal je župnik Franc Letonja. Maši je sledilo kosilo in okrog 1. popoldan se je začel kulturni program. Na začetku programa je zbrane nagovorila Juži Glavač, predsednica cerkvenega odbora. Pozdravila je goste. Veleposlanico Republike Slovenije v Kanadi, njeno ekscelenco Melito Gabrič in plesno skupino Nagalčki, spremljevalci iz Toronta. Sledili sta slovenska in kanadska himna ter 2 pesmi, Zlati most in Domovina. Zbrane je pozdravila tudi veleposlanica Melita Gabrič in izrazila hvaležnost in veselje, da se je udeležila obhajanja pomembnega dogodka iz zgodovine našega naroda. V pozdravnih besedah je poudarila pomembno vlogo, ki so jo imeli katoliški duhovniki v zgodovini Slovencev in še posebej Prekmurja. Ustanavljali so šole, da so se otroci učili ne le o Bogu, ampak tudi o domovini in druge predmete v slovenščini. Govornik, župnik Franc Letonja, lazarist, je z jasnimi besedami na kratko spregovoril o pomembnem delu, ki so ga naredili člani delegacije takratne Jugoslavije, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, predvsem Slovenci, da so vele sile na mirovnem kongresu v Parizu začrtale meje Prekmurja, kot so še danes. Naj tukaj omenimo tri, ki so imeli pomemben prispevek k bolj pravični odločitvi na konferenci v Parizu leta 1919. To sta člana jugoslovanske delegacije duhovnika dr. Franc Kovačič in dr. Matija Slavič. Dr. Kovačič je pripravil svojo študijo La Styrie et de la Carinthie v francoščini, dr. Slavič pa dve brošuri La Prekmurje in De la Statistique de Prekmurje, tudi v francoščini. Član delegacije Združenih držav Amerike, Douglas Johnson, se je zanimal za zahteve Slovencev in pripomogel k temu, da je bila sprejeta odločitev za združitev Prekmurja z matično domovino Slovenijo. Sledili so nastopi plesnih skupin gostov iz Toronta, nageljčki in montrealski skupini Marjetice 1, mlajši, in 2, starejši. Nastopu plesnih skupin je sledil piknik ob zvokih ansambla Pačenka, mladi župljani svetega Vladimirja so to. Ko se je dan začel nagibati proti večeru, smo veseli in hvaležni zapustili ta košček slovenske zemlje. Veseli, ker smo preživeli lepo nedeljo s prijatelji in znanci. Priznanje župnijski skupnosti, ki je slovesnost pripravila, in hvaležni našim prednikom, ki so vložili svoje sposobnosti in zmožnosti ter z nesebično vztrajnostjo delali za dobro slovenskega naroda. Njihovo delo je bilo nagrajeno z združitvijo Prekmurja z matično domovino Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu bodo tudi letos potekali študijski dnevi Draga, zaporedno številko 54, in sicer od petka 30. avgusta do nedelje 1. septembra v organizaciji Slovenske prosvete iz Trsta. Tudi letos bo dogajanje ponudilo za razmislek zanimive teme. V petek 30. avgusta ob 16:30 bo Andreja Duhovnik razpredala svoje misli pod naslovom Govorim slovensko, zavedanje izbire in razumevanje odločitev. Isti dan bo ob 19:00 predvajanje dokumentarno igranega filma Karmela v režiji Marka Sosiča. V soboto 31. avgusta ob 16:30 bo dvojni doktor Evgen Bavčar predaval o temi Slovenstvo in Evropa. V nedeljo 1. septembra ob 9:00 bo sveta maša za udeležence Drage, ob 10:30 pa bo Božo Rustja razmišljal o temi Upanje človeka in kristjana sredi nasproti današnjega časa. Ob 15:00 bo slovesna izročitev 8. Peterlinove nagrade, ob 16:00 pa bo dr. Ernest Petrič predstavil razmišljanje z naslovom Problemi in odprta vprašanja Slovenije po neodvisnosti. Letošnji 54. študijski dnevi Draga bodo torej potekali od petka 30. do nedelje 1. septembra v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Od 3. do 6. julija je v organizaciji Izseljenskega društva Slovenija v svetu in Nogometne zveze Slovenije potekalo 6. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. Na turnirju je sodelovalo okoli 100 slovenskih igralcev iz Argentine, Avstrije, Nemčije in Srbije. Štiri ekipe so se pomerile vsaka z vsako in v soboto je bila zaključna tekma. Tako kot vse prejšnje, tudi ta v Športnem centru Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju. Tam smo nogometaše z mikrofonom obiskali tudi mi in posneli zanimivo reportažo. Najprej prisluhnimo, kaj nam je povedal generalni tajnik Slovenije v svetu, Boštjan Kocmor. Kakšen je pomen športa, tega združevanja za vas Slovence po svetu in za organizacijo takega šestega nogometnega prvenstva?
Ja, ste lepo povedal, to se pravi združevanje, je to prvi cilj tovrstnih turnirjev in spodbuda. Spodbuda, da igralci, ki se lahko pokažejo recimo vsake 4 leta v Sloveniji, da v teh 4 letih gojijo to druženje preko športa. In to je za nas najbolj pomembno. Ne? To se pravi, da mi združujemo Slovence oziroma, da se Slovenci samoinicijativno družijo in v pričakovanju pridejo vsake 4 leta v Slovenijo. To je, bi rekel, glavni namen teh turnirjev. Ne?
Letos so se povezale med seboj 4 ekipe.
Tako. Letos smo v majčken skromnejši sestavi. To se pravi, prišle so ekipe iz Nemčije, iz Argentine, iz Avstrije, iz Srbije. Do finale sta prišla ekipe Argentina in Srbija. S tem, da vse kaže, da bo Argentina prva, Srbija druga, Nemčija tretja. Avstrija žal danes ni prisotna. Tako da bomo imeli uvrstitev prvega, drugega in tretjega v letošnjem turnirju.
Kaj vam pomeni to, da tole šesto nogometno prvenstvo poteka tukaj le na Brdu pri Kranju v tem lepem ambientu Nogometne zveze Slovenije?
No, to je posebna pozornost in res vsa zahvala Nogometni zvezi Slovenije, da vsakič, ko pridejo fanti, to se pravi vsake 4 leta, da jim ponudijo nekaj elitnega, nekaj, kar je za profesionalce običajno, za njih pa se jim še sanja ne. Tako da to je res ena velika stvar, tudi ena velika spodbuda, kar je tudi v duhu tega turnirja. Tako da ja, vsakič nas presenečajo s kako pozornostjo, recimo pred 4 leti, da so povabili vse udeležence na štadion v Stožice, kjer je slovenska reprezentanca odigrala tekmo z Latvijo in bi lahko naštevali. Ne? Zdaj le že šestič in vsakič lahko rečemo, da se ta stvar v dobri smeri razvija. Razvija se tudi v tem, da nekateri so tudi po teh amaterskih tekmovanjih bi rekel profesionalci. Ne? To se pravi, imamo 3 profesionalce v svetovnem nogometu. Pred kratkim Andrej Vombergar, trenutno v Rusiji. To zav, Horvat, ki je začel v Dravi in je zdaj tudi po svetu v Azerbajdžanu, če se ne motam. Grbec in bi še naštevali nekateri za kratek čas, ne? To se bo za pol leta, za eno leto, to je tudi neke vrste štipendija, ki jo Nogometna zveza omogoča našim fantom. Ne?
Zanima me še, kako razširjeno je to igranje nogometa med Slovenci po svetu, ali recimo iz leta v leto dobivate informacije o tem, da nastajajo nove ekipe, nova moštva?
Ja, ponavadi so to moštva, ki se dodajajo. Ne? To se pravi, mladi vstopajo v to igro in zdaj, kako je s temi moštvi? V nekaterih krajih se razvija, se širi, drugje pa se, bi rekel, včasih mečken zgubla. Ne? Mi smo imeli pred leti 8 moštev, ne? Danes jih imamo 4, to je zgovorno. Je pa tako res, ne? To se pravi, mladina danes študira, to se pravi, tudi te igralci študirajo, ampak je teži zbrati mladino skupaj. Ne? Mislim, da je to tudi razumljivo za Slovence, ker pač bi rekel, poklicna pot je dolga, je tudi tekmovanje je veliko, ne? To se pravi, in to se poznano.
Spravi, boste zdaj po zaključenem 6. nogometnem prvenstvu najbrž da kmalu začeli pripravljati naslednje 7.
A seveda, to bodo ekipe že jutri začeli, ne? Mi bomo malo počakali leto prej, ne, da se ta stvar nekako izoblikuje, ampak moštva bojo pa mogla že delati. Ja.
Je pa lahko najin pogovor, vabilo za tiste po svetu, ki poslušajo, da morda pa začnejo, ne, naredijo kakšno moštvo, začnejo trenirati in se potem čez 4 leta udeležijo naslednjega prvenstva.
Tako, seveda, to je vabilo vsem skupnostim po svetu, tudi skupnosti, kjer bi bila želja, da se bi to razvilo, verjetno bi se najdla pot, da bi tudi se dalo s kakšnim strokovnim pristopom ali pa pomočjo omogočati, da se še kako moštvo utrdi, oblikuje in zmaga.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Na 6. nogometnem prvenstvu Slovencev po svetu je zmagala ekipa Argentine oziroma Zedinjene Slovenije iz Argentine. Marko Vombergar, najbrž je veselje zdaj v argentinski ekipi.
Seveda, smo zelo zadovoljni, fantje so veseli. Ne samo zmage, tudi vsega dogodka, da smo lahko igrali tukaj na Brdu pri Kranju, kjer je nogometna zveza dala na razpolago tako lepa igrišča, tako lepi naravi, kar je za nas neverjetno.
V Argentini imate najbrž veliko igrišč, ampak v taki naravi pa najbrž nimate, ne?
Ne samo tako v tako lepi naravi, tudi tako lepo igrišče, travca, kot če bi bil golf igrišče, res izredno za naše fante je to lepa izkušnja.
Kaj za ti fante pomeni to, da so zdaj prišli v Slovenijo igrati na tako prvenstvo?
Ja, za nekatere to je ni prvič, ne? Za druge, predvsem za tiste, ki so prvič tukaj, to so sanje, otroške sanje, da igraš recimo s profesionalci včasih igramo prijateljske tekme tukaj v Sloveniji na takih lepih igriščih. Res nepozabno izkustvo.
Do zdaj ste se iz Argentine udeležili že kar vseh 6 prvenstev, ne?
Mislim, da na enemu nismo bili. Sicer smo že večkrat prišli tudi na prijateljske tekme. Zadnje potovanje so bile vse prijateljske tekme. Drugače pa, če se le da, pridemo, ker res ta tekmovanja so za nas nepozabna.
Hiter pogled pokaže, da je večinoma mlada ekipa to.
Niti ne. Nekateri so že 35 let stari fantje, ki so že bili na prvem potovanju leta 2001 in zdaj so rekli, da se poslavljajo. Drugače imamo pa nekaj mlajših, ja. Več ali manj, večina, ja, res so mladi.
Vi se, najbrž ste se pridno pripravljali za prvenstvo, pa tudi sicer, mislim, da kar redno trenirate, kaj ne?
Treniramo enkrat na teden in enkrat na teden imamo tekme na amaterskem turnirju v Argentini. Sicer, če igramo kot imamo zdaj tekmo proti drugi ligi slovenski, to so fanti, ki pa trenirajo vsak dan, ampak nas veseli igrati tudi te tekme, da čeprav zgubimo, da se nam rajši igramo tako, da zgubimo in da se več naučimo. Ne?
Igra je pomembna, najbrž je Argentini nogomet zelo priljubljen tudi med Slovenci.
Ja, seveda, v Argentini vsi igramo nogomet. Morda malo kdo res trenira redno, ampak igramo ga pa vsi, ljubiteljsko. In sledimo pa nogometu tudi na televiziji, povsod. Pri nas nogomet je prvi šport za Argentino.
Trije, ki so nekako nastali iz te argentinske slovenske ekipe, so zdaj tudi že v uveljavljenih klubih.
Ja, recimo Javier Grbec, ki je bil z nami tudi v tej ekipi, Lukas Horvat in seveda moj sin Andrej, čeprav Andrej je zelo malo lahko z nami igral. Te trije recimo so del te ekipe.
Najbrž ste veseli tega, da ste se lahko pomerili z Nemčijo, Srbijo in z Avstrijo.
Ja, seveda. Čim več je teh ekip, boljše, ne? Da se spoznamo, da ne samo v športu, da potem tudi kaj rečemo, se skupaj se spoznamo. Ta srečanja so za vse, mislim, zelo pozitivne.
Iz Argentine veliko krat slišimo o dogajanju, o življenju med vami, rojaki, tam pod Južnim križem, slišimo o pevskih zborih, o gledaliških skupinah, o raznih srečanjih, ki jih imate, ampak kot vidim je tudi športen zelo pomemben del povezovanja in druženja med vami.
Ja, mladinski dnevi so tudi v športnem smislu, tekmujemo v odbojki, tekmujemo v nogometu, med domovi. In seveda za mlade je šport to, kar te najbolj pritegne. Ne? Marsikdo od tega zbora tudi poje pri kakšnem zboru, ampak nekateri so pa bolj za šport. Sicer ta ekipa kot taka iz vseh domov, to smo med vsemi domovi iz Argentine skupaj v tej ekipi. Ne?
Mladi, najbrž za mlade se vam najbrž ne bati, da bi ekipa se postarala?
Ne, mislim, da ne. Verjetno bomo starejši puščali prostor mlajšim, tudi pri vodstvu, ampak mladih je, vsaj za fuzbal v Argentini, mislim, da jih ne bo nikoli manjkal.
Torej, ni skrbi, ni bojazni, da se ne bi uvrstili sedmega prvenstva čez 4 leta?
Ja, edino pri nas je včasih težko si dobiti čas za potovanje, v tem času so izpiti, tudi nekateri niso mogli potovati zaradi izpitov, potem včasih za nekatere je tudi finančno težko, se jim lahko pomaga, včasih je treba komu pomagati, ampak če se bo le dal, bomo prišli, seveda.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
6. nogometnega prvenstva Slovencev po svetu se je udeležila tudi ekipa iz Srbije. Bojan Hajdenjak, koliko vas je bilo iz Srbije na tem prvenstvu?
U nas je bilo 18. 18, od teg 15 igralcev in 3 uredne osebe.
Uh-huh. Od čega su 2 otroka.
Tako, in osvojili ste drugo mesto, če ste
drugo
gotovo
mesto,
veseli?
To nam nismo baš veseli sa rezultato.
Aha, okej. Okay.
Ampak to nam je najboljši rezultat do sad na prvenstvima. To nam je 4 put smo se udeležili. Aha. I ovo nam je najboljši rezultat.
Super. Kaj vam to pomeni da pridete na tako prvenstvo?
Momci, fanti, Slovenci in prijatelji in Srbije, ja, se veselijo da se udeleže na ovo prvenstvo, kjer se radi igrati futbal, kjer se radi srećati prijatelje iz Slovenije in deliti svoje iskustvo.
Kako trenirate? Kdaj imate treninge?
Treniramo zasebno. Na, da, ta ekipa je, to je slovenski športni klub Beograd. Ja. In se zbiramo po mladi in leti. In treniramo v Beogradu.
Ste vsi igralci v glavnem torej iz Beograda in okolice?
V glavnem, vsi so iz Beograda.
Vsi so iz
Beograda.
Vsi igralci imajo nekaj slovenskih korenin v sebi, ne? Nekaj slovenske krvi.
Imajo nekateri broj so prijatelji. Jer nemamo toliko Slovencev, ki igraju nogomet v Srbiji.
Kaj, tudi mlade zanima to, da bi se vam pridružili?
Ja, da. In na taj način naši prijatelji dobijo priliku da obiskaju Slovenijo. Aha. In da se upoznaju sa Slovenijom.
Kako vam je bilo všeč na tem prizorišču, na Brdu pri Kranju?
Prizorišče je prekrasno, vsi fanti so oduševljeni.
Kaj pa ostale ekipe, ste bili tudi veseli, da ste imeli take nasprotnike, Argentino, Nemčijo, Avstrijo? So dobro igrali?
Da. Da.
Se boste kaj naučili od njih?
Da, in so oni naučili od nas.
Tako, vsak od nekaj.
Super.
Se boste tudi naslednjič, čez 4 leta, udeležili tega prvenstva?
Upamo, da se na 4 leta udeležimo spet, sa mlajšom ekipom, aha, sa 6 Slovencev, sa 6 prijateljima. In se upamo, da naslednje leto bo odbojka.
Tako, tudi pridete na odbojko.
Ja, upam, da.
Že trenirate, že pripravljate ekipo?
Da.
In tudi za nogomet, da boste najbrž trenirali 4 leta, boste pridni, ne?
Me 2 leta. Dve leti napravimo pauzu.
Še nekaj besed o ekipi iz Avstrije. Tim Koroška je uradna nogometna selekcija koroških Slovencev, ki se je pod okriljem Slovenske športne zveze v Avstriji prvič sestavila leta 2012 za Europeado, Evropsko nogometno prvenstvo narodnih skupnosti. V moštvu so dvojezični nogometaši, ki aktivno nastopajo v domačih ligah. Visoko število izkušenih igralcev in mladih talentov dokazuje, da je navdušenje za nogomet v okviru narodne skupnosti ogromno. To je potrditev odličnega dela dvojezičnih klubov in daje upanje, da bo Tim Koroška uspešen tudi v prihodnosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Tokratnega nogometnega prvenstva Slovencev po svetu se udeležuje tudi ekipa Slovenske katoliške skupnosti iz Berlina. Moj sogovornik je Borut Blatnik. Kaj to za vas pomeni, da ste se lahko udeležili tega prvenstva, da so vas povabili in da ste igrali te tekme na tem prvenstvu?
Ja, poglejte, za nas je to zelo velika čast, da smo tukaj na tem nogometnem igrišču, tukaj pri Slovenski nogometni zvezi. Mislim, da je božjega terena in organizacija, to je, da ga ni v Sloveniji in tudi za nas iz Nemčije, je to zelo lepa stvar in poglejte, tukaj je srečanje in nam je pomen niti, ne samo na športnem področju, ampak tudi, kaj se tiče naše druge in tretje generacije, je to ena možnost, da imajo stik do domovine, do Slovenije, da, ker se mi trudimo tudi v Berlinu in v Nemčiji, da pač mladi imajo pozitivne odnose in brez kontaktov, brez takega srečanja, ni človek nima možnost, da ima eno veselje in mi pač skušamo prek športa to povezovati, tako da smo zelo hvaležni tega dogodka.
Tole prvenstvo je 6. po vrsti, kolikokrat ste že bili vaša ekipa iz Berlina ali pa sicer iz Nemčije?
Ja, mi smo zdaj že 5. sodelujemo na tem srečanju in smo zelo ponosni, pač, da se tukaj zopet, to je vsake 4 leta ta organizacija, da se srečujemo. Tako da mi skušamo tudi, gledamo naprej, da bomo tudi naslednji 4 leta, da bomo zopet eno dobro ekipo zbrali in že, če lahko rečem tako, vse skupaj so bili te dnevi intenzivni, ampak prekrasni in se pravim, tukaj, ko smo zdaj na Kranjskem, v Brdu pri Kranju, tukaj, če pogledam tukaj v hribe, lepo vreme, vročina je pač, ampak lepšega za nogometašane in tudi za ljudi, ko gledajo tukaj, ko so navijači in naše prijatelje, ki so zraven, tako da smo zelo, zelo veseli, da smo tukaj.
Kako pogosto se sicer združujete, kako pogosto igrate skupaj nogomet v Berlinu?
Ja, mi se enkrat na teden srečujemo, to se pravi, to je na zelo amaterski podlagi in seveda, če bi imeli še kakšne večje cilje, bi mogli imeti drugačne pogoje, tudi kaj se tiče igralcev in tako naprej. Tako da zdaj držimo to enkrat tedensko in to delamo v Berlinu v Siemensstadtu, to je od podjetja Siemens igrišče, ki to tudi je to prek 20 let ustanovila to področje in mi smo veseli, da lahko tam treniramo.
Koliko pa vas je?
Vse skupaj nas je 35 aktivnih in pasivnih članov. Ja, pa se pač v petkih dobimo in to res tako, kjer cajta časa. Eni delajo, eni so pač tudi pri športu se ranjeni ne morejo, pa imajo drugo obveznice. Tako da skušamo, da primajo okrog 12-13 skupaj in pač kakšno prijateljsko tekmo vmes še organiziramo, tako da se pač držimo sposobni, da lahko tudi proti nasprotnikov držimo, da lahko nogomet igramo.
Se ekipa kaj pomlajuje, se pridružujejo novi, mladi člani?
Ja, to je ena zelo, zelo dobro vprašanje, kaj ti moj sin recimo reprezentira za tretjo generacijo in od mojega prijatelja, mi skušamo tudi, to je važno, da mlade integriramo. In to je težko delo, kajti v današnjem digitalnem svetu je nasplošno, jaz opazujem, da je težko mlade tudi združiti, se potrudimo in nam tudi doslej uspe in bom se tudi potrudil, da bo naprej tudi uspelo.
No, torej in sin je zdaj prišel z vami, sem v Slovenijo letos na tole prvenstvo.
Ja, sin Luka je prišel zdaj zraven prvič, on je bil že kot majhen, je bil, imel veliko željo in je zdaj dost star, da se tudi tukaj udeleži in on je zelo, zelo vesel in vidim, da je zelo velik korak tukaj naredil v teh dnevih, kajti je bil zelo spoštovan v ekipi. Si je sam dokazal, da je tudi da je zmožen to delati in jaz sem prepričan in jaz upam tudi, da bo on to naprej vleko.
Vaša ekipa je povezana tudi s slovenskim župnikom Izidorjem Pečevnikom, Dorjem.
Takole, mi smo tudi z Dorjem smo zelo hvaležni, kajti on je bil tudi tisti, kateri nas je podpiral leta 2006, da ustanovimo ta slovensko katoliško skupnost. In on je tudi on je tudi tukaj z nam povezan, pač ni mogel priti zdaj, ker ima obveze v Berlino, ampak vem, da je z dušo z nam in je tudi zelo vesel, da se mi tukaj srečujemo in upamo, da bo kakšne dneve drugič, pa kakšne dneve drugič bil osebno tudi prisoten.
Ponovadi, ko slišimo, kako živijo Slovenci po svetu, beremo o raznih zborih, pa o gledaliških skupinah in podobnih kulturnih društvih, vi ste pa športno povezani med seboj. Šport je tudi zelo pomemben najbrž za povezovanje vas, Slovencev, ki živite v Berlinu.
Točno to. Jaz mislim, šport je, ko ste vi že rekli, povezovalna točka. Ali pa je en element, ko ljudi združuje. Ampak zraven športa je druženje, normalno brez najmanj 11 igralcev nogomet ne gre. To je prva stvar, ampak mi gledamo tudi malo bolj globoko, kajti vidimo, da, ko sem že prej omenil, da je združenje že v današnjem svetu težko, obveze so in velik terminov, ki jih vsi imamo, to je popolnoma razumljivo. Vseeno mislim, da je treba zraven digitalno, analogno se treba srečati. In tukaj se trudimo, to moramo mi tudi mladim generacijam pokazati, da je to važno, kajti komunikacija ni možno samo prek medijih. In jaz sem prepričan, šport je ena možnost, imamo pa drugo možnost, če gremo na kakšno veselico, da se tudi družimo, če pač tudi kakšen kulturno prireditev, kateri tudi v Berlino, zdaj malo bolj pogosto, ampak tega tudi se trudimo, da recimo tudi kakšne kulturne praznike Franceta Prešerna recimo recitiramo, jaz sem včasih tudi recitiral zraven, tako sem pač tudi dobil občutka za jezika. In to je to pač ta standard, ki ga jaz sem tudi dobil prek tega, da znam slovensko govoriti in po domače bi rekli, mene pač ne bi mogli prodati, kajti skušam se truditi, da se tudi včasih mi kakšna beseda manjka, pa skušamo komunicirati.
Borut Blatnik, pa tudi vaš sin Luka govori slovensko, ste mu to predali, to znanje jezika?
Ja, to, kaj sem od svoje staršo dobil, mi smo dvojezično rastli, tudi on, moj Luka je eden od treh otrok, tudi on ma je dobil to možnost in on obvlada slovensko, časi pač pade kakšna nemška v mesto, pa ne nič hudega, kajti, se vidite, zopet je šport to, če ima človek eno pozitivno odnos in tukaj pozitivno doživetje, potem je tudi lažje jezika govoriti. In to zopet primo do tega in Luka obvlada in sem zelo ponosen. Kaj bo pa z tega naredil, je pač pojbo otroci in moj Luka bo jo pa sami odločil. In sem prepričan, da bo zelo rad prišel v Slovenijo, ker se tudi on za identiteto pa take vprašanje ukvarja in to je za nas zelo važno, da jezika, da imaš nekaj obvladaš oziroma da imaš nekaj podlage.
Radi recimo tudi vi pridete večkrat v Slovenijo?
Ja, mi prijemo zelo velikrat v Sloveniji, poglede, že v juniju smo bili, jaz sam štirkrat v Sloveniji. To se pravi skoraj vsak teden, poglede, zadnji dogodek je bil, ko sem jaz pa z bratom pa še neki prijatelji smo pa sodelovali na kolesarskem maratonu iz Ljubljane do Dobrovo. To je 118 km. To smo čez vikend, smo prišli v petek iz Berlina v Ljubljano. V sobota je bila ta tura v Brdah, tam v Dobrovo, tam smo prespali in nedeljo ne zašli. Tako da, pogledajte, za nas je to vikend, ki dobimo energije, pek tega to radi delamo in obenem tudi v prekrasno Slovenijo izkoriščamo preko športa zopet, izkoriščamo naravo oziroma doživimo naravo in to nas dela tudi zelo srečno.
Omenili ste že, da ste navdušeni nad organizacijo takšnega prvenstva, kot je to, nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. Si želite, da bi bilo bolj pogosto ali je tale razkorak med enim in drugim ravno pravšnji?
Jaz mislim, da je točno prav vsake 4 leta to organizirati, kajti recimo mi iz Nemčije tudi 1000 km je treba to organizirati, tudi če je čez teden je treba si dopuste vzeti in pogledajte tudi druge ekipe Argentine, oni imajo še daljšo pot. Tudi tukaj je sigurno važno finance in pa dobre igralce skupaj spraviti, to je 4 leta kar dovolj, ker je treba te energije koncentrirati in jaz mislim, da je čist prav. In če smem to še povedati, tukaj je Slovenska nogometna zveza, tudi to sodeluje in recimo tudi nam da možnost na tem terenu igrati, to je zelo velika čast.
Ja, hvala lepa za pogovor in če ne prej se znova srečeva čez 4 leta na podobnem prvenstvu.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Pri koncu današnje oddaje smo, še enkrat vas vabimo na Svete Višarje 4. avgusta, kjer bo potekalo 31. romanje 3 Slovenij, matične, zamejske in izseljenske. Tja nas vabita Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov. Ob 10.30 bo predavanje pravnika, vrhovnega in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca z naslovom 3 Slovenije, ena identiteta. Opoldne bo slovesna sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval koprski škof dr. Jurij Bizjak. Tako pri maši, kot tudi pri kulturnem programu, ki bo po maši na ploščadi za cerkvijo, bo pel zbor Slovenski cvet iz severne Nemčije, igral pa kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Več o srečanju tudi na spletni strani Rafaelove družbe. In s tem vabilom prav zares zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom do naslednjič.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.